bismillahir rohmanir rohiym. Aziz birodarlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Erik ismi bilan bizga savol yo'llagan birodarimiz ro'za tutganda chekish mumkinmi deb so'raganlar. Fiqh kitoblarida ro'zani buzuvchi amallar qatorida tutun ham sanab o'tilgan. Shurun Bulaliyning Maroqul Falah kitoblarida yoziladiki, avda khala halqahu duxanun bila sun'i li'adami qudratihi ala al-imtina'. Agar insonning dimog'iga tutun kirsa, beixtiyor ravishda bo'lsa, insonning o'zining harakati bilan emas, tabiiy ravishda bir tasodif bo'lib kirib qolsa, ro'zani buzmaydi, deb yozadilar va keyin davom etadilarki, fima zakarna isharatun ila annahu man adkhala bi sun'ihi dukhanan halqahu bi ayyi suratin kana al-idkhalu fasada sawmuhu. Ana shu aytgan so'zimizda ishora borki, agar inson o'zi ixtiyori bilan, o'z harakati bilan tutunni, u qanday tutun bo'lmasin va qanday yo'l bilan bo'lmasin, ichiga kirgazsa, ro'zasi buziladi, dedilar. Hatta man tabakhara bi bukhurin fa'awahu ila nafsihi va ishtamma dukhanahu zakiran li sawmihi aftar. Masalan, hid, xushbo'y hid tarqatadigan bir o'z narsani, masalan yog'ochga o'xshagan narsani yoqib, o'shaning tutunini agar o'ziga tortsa, shuni hidlab turib tutunni ichiga tortadigan bo'lsa, ro'za ekanligini bilib turib shu ishni qiladigan bo'lsa, ro'zasi ochiladi, deydilar. Yana Maroqul Falohda davom etiladiki, va hada mimma yaghfalu anhu kathirun minan nas falyunabbih lahu va la yatawahham annahu va la yatawahhamu annahu kashammil wurud. Mana shu narsa ko'pgina odamlar beparvo bo'ladigan yoki g'ofil qolgan narsadir. Odamlarga buni eslatish lozim va bu gulni hidlashga o'xshagan ish deb aytib bo'lmaydi. Li wuduhil farqi bayna hawa'in tatayyaba bi rihil misk va shibhihi va bayna jawhari dukhan wasala ila jawfihi bi fi'lihi. Bu havo, bir xushbo'ylik bilan kelayotgan havoni, masalan bir mushkning hidini, mushk ambarning hidi yoki shunga o'xshagan xushbo'y narsani hidlash, havoni tortish bilan duxon, ya'ni tutun moddasini ichiga tortish o'rtasida farq bordir, dedilar. Ya'ni tutun bu jism, lekin hid jism emas. Hid inson dimog'iga havo vositasi bilan kiradigan narsa. Havo ham jism bo'lsa-da, lekin u tabiiy ravishda inson doim uni qabul qiladigan, inson havosiz hayot kechira olmaydi. Oddiy havo bo'ladigan bo'lsa, uning vositasi bilan hid inson dimog'iga uriladi. Bu hid ro'zani ochmaydi, chunki hid jism emas, lekin tutun bu jismdir. U ham bir moddadir. Uni iste'mol qilish, ichiga yutish xuddi boshqa suyuq yoki bir qattiq jismni iste'mol qilgan bilan barobar bo'ladi. Bu tutun mana gaz moddasi deyiladi. Gaz simon modda. Buni ichiga yutish bilan insonning ro'zasi buzilishi aytilgan mana shu fiqh kitoblarida. Mana shundan kelib chiqib aytish mumkinki, sigaret va boshqa chekiladigan tamakilar, bular ham tutuni agar inson ichiga ketadigan bo'lsa, ro'zasi buziladi. Demak, Ramazonda chekish mumkin emas. O'zi aslida chekish Ramazondan boshqa paytda ham mumkin emas. Chunki chekish bu inson tanasi uchun zarari juda ham katta va bu borada tabiblar, vrachlar va mutaxassislarning fikrlari yetarlicha bayon qilingan. Insonga keladigan ko'pgina kasalliklar va dunyoda mana hozir davosi topilmayotgan rak kasalliklarini keltirib chiqarish sababchilaridan biri shu chekish ekanligi aytiladi. Chekish inson sog'ligi, salomatligi uchun zarari, bu bahs talab qilmaydigan narsa. Chekish ro'zadan boshqa paytda gunoh, harom ish. Ro'za paytida esa gunoh va haromligidan tashqari ro'zani buzadi. Alloh taolo barchamizga to'g'ri yo'l nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.